Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновтун сотунда жактоочулар күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө дал келбөөчүлүктөр бар деп айтып чыгышты. Ал ортодо судьялардын макамы тууралуу өзгөртүлгөн мыйзамга кыргыз эксперттери тынчсызданысын билдиришүүдө.
Туура эмес кетирген кемчилигин өзүлөрү айтып, өзүлөрү дисциплинага тартыш керек да, аны президенттин кишилери, анан депутаттар тартпайчы.
АКШ менен Орусиянын ортосунда болсо санкция кармашы. Орус өкмөт башчысы санкция мыйзамына кол койду деп президент Трамп тысындады.
Эки себептен улам президенттин санкцияларга кол койгондон башка чарасы калган жок. Эгер президент мыйзамга вето койсо, шектенүүлөр күчөмөк.
Ал эле бул жана башка күндүн кабарларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 3-август. Эң оол ушул саатырга топтогон жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызынан угалалы.
Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хасан Роуханини президенттикке расмий бекитти. Шайлоонун жыйынтыгын бышыктайм жана сизди жумуриятым президенттигине дайындайм, деди Хаменеи 3 августта Тегеранда Иран расмий өкүлдөрү жана чет өлкөлүк коноктор катышкан салтанатта. Анда Роухани сөз сүйлөп бир катар маселелерге кайрылды.
Баржам Нишаны хусненияти жумхуриет.
Ядролук программа боюнча келишим Иран Ислам Жумхуриятынын эл аралык сахнада конструктивдүү жана пайдалуу иш жүргүзүү ниетинин белгиси болуп калды жана кала бермекчи, деди Роухани. Өзүн байыстуу саясатчы катары атап жүргөн 68 жаштагы Роухани май айында экинчи мөөнөткө шайланган. Жаңы президент 5-августта парламентте ант бермекчи. Косовонун жаңы парламенти кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. Мыйзам чыгаруучулар жаңы спикерди жана орун басарларын шайлоого тийиш. Андан кийин президент Хашим Тачи өкмөт куруу мандатын тапшырмакчы. Президент Косовонун келечеги үчүн альянстын төрагасы Рамуш Харадинайга өкмөт куруу тапшырмасын берет деп айтып келген. Ошол эле маалда ал коалиция түзө албайт дегендер да көп. Евробиримдиктин жана башка батыш институттарынын расмий өкүлдөрү шайлоодо так жеңүүчү аныкталбагандык өлкө кайрадан саясий кризиске кептелет деп чоочулап келишет. 2014 жылы өкмөт куруу Косовода 9 айга созулуп кеткен эле. Бирок Тачи Азаттык радиосунун интервьюсунда Харадинай сүйлөшүү жүргүзүп, депутаттардын жетиштүү колдоосун алганын билдирген. 48 жаштагы Харадинай согуш кылмыштары үчүн 2 жолу айыпталып, 2 жолу Гаагадагы эл аралык трибуналда акталган. Бишкектин 1 май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча сот уланды. Адвокаттар бейшемби күнү бул кылмыш ишти башкы прокурор козгогонунун мыйзамдуулугун тактоо үчүн Конституциялык палатага арыз жөнөтүү тууралуу өтүнүч келтиришти. Бирок судья Айбек Арнисуулу бул өтүнүчтү четке какты. Жактоочулар белгилегендей, ушуну менен сот башталгандан бери судья алардын 20га жакын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Башкы прокуратура Текебаевка орус жараны Леонид Маевскийден 2010 жылы 1 миллион доллар алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иш козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевке козголгон кылмыш иштин алкагында партиялашы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду кармалган соттолуучулар айыптоону четке кагууда, ал эми ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айткан. Ушул эле күнү Бишкектин район аралык соту борбордук шайлоо комиссиясын Текебаевдин кыргыз тил боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. БШК ошондой эле президенттикке алгачкы талапкерди каттады. Талапкердик күбөлүк мурдагы премьер-министр Темир Сариевке тапшырылганын Азаттык радиосуна анын шайлоо штабынан кабарлашты. Буга чейин Сариев талапкер катары катталуу үчүн талап кылынган 30 000 адамдын колун топтоп, кыргыз тилинен сынак тапшырып, 1 миллион сомдук шайлоо күрөөсүн төлөгөн. Аны президенттикке Ак Шумкар партиясы көрсөткөн. Талапкер болууга арыз бергендердин саны 59 болчу, алардын экөө арызын кайра алды. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск 3-августта Варшава прокуратурасында Польша президентинин учагынын кырсыгына байланыштуу күбө катары сурак берди. Тергөөчүлөр бир катар жагдайларга анын ичинде эмне себептен сөөктөрдүн тек жайын аныктоону орусиялык адистер жүргүзгөнүнө кызыгышууда. Эксгумациядан кийин бир топ каталар кетирилгени белгилүү болгон эле. Оппозиция Тусктун 2 жолу Варшавага суракка чакырылышын саясий өч алуу деп баалайт. Ал эми өкмөт мурдагы премьер башка жарандардай эле прокуратура менен кызмат кызматташууга тийиш деп келатат.
Прислушание пана Дональда Туска.
Дональд Туск Польшанын расмий адамдарынын өз милдеттерин жакшы аткара албаганын караган тергөөнүн алкагында суракка чакырылган. Деди башкы прокуратуранын маалымат катчысы Аркадиуш Ярашек. 2013 жылы 13 апрельде Смоленстын жанында Ту-154 учагы кулаганда президент Лех Качинский жубайы менен Польшалык жогорку расмий адамдар бардыгы болуп 96 киши каза тапкан. Делегация Катында Польшалык офицерлердин атылышынын 70 жылдыгына баратышкан. Туск ал кезде өкмөт башчы болчу. Чекарасыз кабарчылар укук коргоочу уюму Орусия бийликтери Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферузду Өзбекстанга депортациялоо чечимин жокко чыгарууга чакырды. Укук коргоочулар прессанын эркиндиги боюнча 180 мамлекеттин арасында 169 орунда турган Өзбекстанда ал кыйноого туш болушу ыктымал деп белгилешти. Ферузду депортациялоо чечиминен баш тартууга буга чейин эл аралык мунапыс уюмунда үндөгөн. Али Фируз деген ат менен белгилүү Кудайберди Нурматов шейшембиде Москвада газетин редакциясы жанында кармалган. Анын алдында Орусияда саясий башпаанек берүү чечимин талашып сотко кайрылган. 1 августта Москванын райондук соту аны Өзбекстанга депортациялоо чечимин чыгарган. Ошондон кийин Фируз өз жанын кыюуга аракеттенген. 2012 жылы анын паспортун уурдап кетишкен экен. Жаңы документ алуу үчүн Өзбекстанга кайтып бара албайт. Журналисттин айтымында мекенинде ага террордук уюмдар менен кызматташуу деген айып тагылышы мүмкүн. Орусия президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеш Фирузду өлкөдөн чыгарууну конституцияга каршы келген аракет катары сыпатташты. Бирок Кремлден бийлик миграциялык мыйзамдарды бузууну көз жазымды калтыра албайт деп билдиришти.
Айнура Жекши кызы тааныштырган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертип кетебиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. 4 августта түнкүсүн айрым жерлерде эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Күндүз айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу. Баткен Ош Жалабатта түнкүсүн 18-23, күндүз 26-31 градус жылуу болмокчу. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте болсо абанын түнкү температурасы 21-23, күндүзгү температура болсо 28-30 градус болмокчу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновтун соттук ишинде материалдарды изилдөө иши уланууда. Айыпталуучулардын жактоочулары күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө бир топ дал келбечиликтер жана далилдер жетишсиз экенин айтып, ишти кыскартууну суранышты. Бешимдеги соттук териштирүүдө судья өтүнүчтү четке кагып териштирүүнү улантты. Негизги дал келбечиликтер боюнча кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Коррупцияга шектелип жаткан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун ишин кароо 1-май райондук сотунда уланууда. Тараптар 26 июлдан бери кылмыш ишиндеги 8 томдук материалдарды изилдеп жатышат. Айыпталуучулардын жактоочулары күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө бир катар дал келбөөчүлүктөр бар экенин, далилдердин жетишсиздигин жүйө кармап соттон ишти кыскартууну өтүнүштү. 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу өтүнүштү четке какты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин жактоочусу Чынара Жакыпбекова орус ишкерлери Леонид Маевский менен Алексей Модиндин тергөөдө берген алгачкы көрсөтмөлөрү менен соттогу сөздөрү эки башка чыгып жатканын баса белгилейт.
Модин ошол кабинетке кирип алып, ушул 13-майда ушул Өмүрбек Чиркешевичтин кабинетинде Абдрахманов менен жолуктум деп атпайбы. Абдрахманов 13-майда Америкада болчу экен. Ошол Абдрахманов как раз запроске болуп аткан кезде 13-майда ооба туура мен Америкада болгом деп атпайбы. Үчүнчүнү состыковка азыр телефонный разговорлорду карап көрдүк. Модиндин кимге телефонго чалгандарын жана анын станцияларын.
Орус ишкери Модин буга чейинки көрсөтмөлөрүндө Текебаевдин кабинетинде өзү, Маевский, Чотонов жана Маматкеримов болуп жолукканын айтып келген. Бирок тергөөнү жандантуу үчүн тартылган видео тасмага жолугушууда Өмүрбек Абдрахманов да болгонун айткан. Бул тасма соттук отурумда да көрсөтүлдү. Экс-депутат Абдрахманов болсо, Маевский жана Модин менен 2010 жылдын майында эмес, декабрында жолукканын тастыктайт. Ал 13 майда Америкада болгон. Бирок ал 7 жыл мурдагы окуяны так эстөө кыйын экенин айтып, дааталарды так билбесе да, акчаны өз көзү менен көрбөсө да миллион долларлык пара тууралуу Чотоновдун өзүнөн укканын айтып келет.
Мен декабрда жолукканмын мен. Эми келе сал ушул жерде эле ясноо. Мен ошо 6 жыл мурун интервью берсем, анан ошонун баарын азыр тиги модем немелер подтвердит этип атса, Чотонов, Шыкмамат, Текебаевич отуруптур. Мен да бардым да, терде тиги неме деген бар, Мажор деген кафе бар. Токтогул менен тетиги Правданын бер жагында. Чотонов айтып калды, Өмүрбек байке, кечирип коюңуз, баарын мен шашып кетип эле калып айтып койдум. Чындыгында алганбыз акчаны, 1 миллион доллар алганбыз. Анан кийин партия ишине жумшадык деди. А бул эмне? Бул взятка эмне? Десем эле Текебаев жыйынды келип козубасы кыш айтты. Чотонов туура эмес кылды да. Действительно айтып айтпаш керек эле да.
Орус ишкерлери Маевский менен Модин Текебаев Мегаком компаниясын алардын пайдасына иштетүү үчүн миллион доллар пара сурап, 300 миң долларды бир, 700 миң долларды өзүнчө бергенин айтып келишет. Модиндин буга чейин берген маегин угалы.
Первое его знакомство с Мурбеком Текебаевым состоялось в мае 2010 года.
Маевскийдин Өмүрбек Текебаев менен алгачкы таанышуусу 2010 жылдын май айында болгон. Жолугушуу анын эски аянттагы өкмөт үйүндөгү кызматтык бөлмөсүндө болгон. Жолугушууга Өмүрбек Текебаев, Леонид Маевский, Дүшөн Чотонов, Талант Маматкеримов жана Алексей Модин катышканбыз. Маевский бардык шарттарды аткарып, суралган 1 миллион нактылай долларды толугу менен Текебаевдин кишилерине берсе да, ал акча кайтарылып берилген жок.
Он передал ранее, я забыл уточнить, 700 тысяч долларов уже там непосредственно представителям Текебаева.
Алексей Модин 300 миң доллар бердим деген Талант Маматкеримов аттуу жарандын көзү өтүп кеткени белгилүү. Мындан улам жактоочулар орус ишкерлери аталган сумманы Маматкеримовго берген бербегенин далилдөө мүмкүн эместигин айтышууда. Ал эми калган 700 миң долларды Маевский жансакчысы Кутуков аттуу жарандан берип жибергенин айткан. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев дал келбөөчүлүктөрдүн негизгиси катары 2010 жылдын 21 декабрындагы Текебаев менен орус ишкерлеринин жолугушуусу болбогонун айтууда.
21 декабрь негизги күн болот атпайбы? Ошо күндү Текебаев акча бердим деген Маевский Модин экөө болот. Жок, ал күнү Текебаев тууган күнү болуп калып, биз аны тапкан эмес, иш ордунда болгон эмес, кабинетинде болгон эмес дегендер кыргыз эли шайлаган Отунбаева, Эркебаев, кыргыз эли ишенип шайлаган премьер-министр Кулов дагы 20 коомдук ишмер болуп жатты. Андан кийин Маевский өзүнүн кишиси мурунку жан сакчысы Кутуков таянып атат. Анын кишиси Кыргызстанга дүйнөлүү Текебаевди эмес бир кыргызды көрбөгөн Кутуков айтып атат: мен ал акчаны алганда эмесмин, көргөндө эмесмин деп. Маевский акча бергенин далилдеген бир киши болбой атпайбы?
Мына ушундай дал келбөөчүлүктөрдөн улам айыпталуучулардын жактоочулары сотко 16 ирет ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрүштү. Сот өтүнүчтөрдү четке кагып, кылмыш ишиндеги материалдарды изилдөөнү улантып келет. Өмүрбек Текебаев быйыл 26 февралда УКМКнын тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура ага орус жараны Леонид Маевскийден 2010 жылы 1 миллион доллар пара алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иш козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевга козголгон кылмыш иштин алкагында Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Соттолуучулар айыптоону саясий буйрук катары четке кагып келишет. Ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айтып келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жакында президент Алмазбек Атамбаев судьялардын макамы тууралуу өзгөртүлгөн мыйзам долбооруна кол койду. Эксперттер бул өзгөртүүнү соттордун көз карандысында шектелиши мүмкүн деп болжоп жатышат. Соттордун макамы тууралуу мыйзам өткөн жылы референдум аркылуу кабыл алынган баш мыйзамга ылайыктап өзгөртүлгөн. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Судьялардын статусу жөнүндө мыйзам конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, бул мыйзамда да өзгөртүү маселеси көтөрүлгөндө эле коомчулуктун кызуу талкуусуна кабылган. Юриспруденция адистери өзгөртүүлөр соттордун көз карансыздыгын чектейт деп айтып чыгышкан. Анткени жаңы конституциялык мыйзамга ылайык сотторду тартип жоопкерчилигине тартуу функциясы судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы тарабынан жөнгө салынмак болгон. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев соттордун макамы тууралуу мыйзам менен катар эле 31 июль күнү судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы жөнүндө мыйзамга да кол койду. Юрист Рита Карасартова коомчулуктун каршылыгын туудурган негизги өзөк мына ушул жаңы мыйзам долбоорунда жатат дейт.
Тартип комиссиясы бурун ал 100% соттордон турган өзүн өзү жөнүгө салуу институту болсо, мында үчкө бөлүп туруп, үчтүн бир бөлүгү президенттин кишилери, кеңештин кеңеш, анан үчтүн бир бөлүгү гана соттор болот деп аныкташкан. Биз буга каршы чыкканбыз, анткени өзлөрүнүн туура эмес кетирген кемчилигин өзлөрү айтып, өзлөрү дисциплинага тартыш керек да, аны президенттин кишилери анан депутаттар тартпайчы, анда таптакыр биз деген көз каранды соттолуп калат.
Жаңы мыйзам боюнча сотторду тартип жоопкерчилигине тартуу функциялары судьялар кеңешинен алынып, анын ичиндеги тартип комиссиясына берилген. Аталган комиссия судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуунун негиздерин аныктайт. Мыйзамга ылайык соттордун тартип бузган жоругун, судьяны тартип жоопкерчилигине тартууга түрткү болгон жоруктардын конкреттүү түрлөрүн аныктоо такталган. Ошондой эле жаңы мыйзамда тартипке чакыруу жаза чарасынын түрлөрү кеңейтилгени жана аларды колдонуу мөөнөттөрү дифференциацияланганы айтылат. Өзгөртүлгөн мыйзам соттордун эркиндигин чектеп, башка бийлик бутактарына көз каранды кылат деген пикирди Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов Азаттык радиосуна билдирди.
Кимдин колунда башка бирөөгө таасир көрсөтүүчү рычагтар көбүрөөк болсо, ошондон ошол таасир көрүүчү адам көбүрөөк көз каранды болот да. Соттордун ишин бардык жагынан терең иликтей турган органда сот чөйрөсүнөн, юриспруденция чөйрөсүнөн башка бир адамдардын кирип калышы анча максатка ылайыктуу эмес.
Жаңы мыйзам боюнча тартип комиссиясы сотторду ротациялоо жөнүндө президентке сунуш да бере алат. Айрым эксперттер бул дагы өз учурунда сот бийлигинин көз карансызыгына шек келтирет деп айтышууда. Мындай пикир ээлеринин бири Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү мурдагы сот Тынчтыкбек Шайназаров.
Сот ошол дайындалган жерде толук мөөнөтү бүткөнгө чейин отуруш керек да. Бирок баягы ротация деген понятияны киргизгенден кийин алар уже толук көз карандысыз болуп калды да. Көз каранды болуп калды. Мисалы 1-май районунун соту дейли, көрсөтмөнү аткарбаса, аны мисалы Чаткал, Чоңалай, там Актала, алыскы райондорго жибергенге укуктуу болуп калды да.
Соттордун макамы тууралуу мыйзам өткөн жылы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумда кабыл алынган конституциялык мыйзамдарга жатат. Аталган мыйзам долбоорунун автору Жогорку соттун мурдагы төрайымы Фируза Жамашева жаңы конституциялык ченемдерге ылайык келтирүү максатында жаңы мыйзам иштелип чыкканын Азаттык радиосуна билдирди.
Тиги конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизгенде ошондо талкуулап айтыш керек эле да. Ал уже киргизгенден кийин конституция эми негизги мыйзам иштебесе болбойт. Тиги статус жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, биринчиден, экинчиден жаңы мыйзам тартиптик комиссия жөнүндө жаңы мыйзам иштелип чыкпады. Ал ошонун баардыгы конституциянын негизинде жасалат.
Кыргызстанда райондук жана башка жергиликтүү соттор 5 жылдык мөөнөткө президент тарабынан дайындалат. Ал эми конституциялык палатанын судьяларын 7 жылга, Жогорку соттун судьясын жаш курага жеткенге чейинки мөөнөткө президент дайындайт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хасан Руханини президентке расмий бекитти. Орусиянын коргоо министрлиги Сирия оппозициясы менен Хом шаарында жаңы коопсуздук зонасын түзүү тууралуу макулдашылганын билдирди. Бишкектин районаралык соту борбордук шайлоо комиссиясынын камактагы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевтен кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Ал ортодо Текебаевтин ата мекен партиясынын ачкачылык жарыялаган мүчөлөрүнүн бири Темир Эмилевти тез жардам кызматы алып кеткени маалым болду. Эми биз ушул тапта дүйнөнүн көңүл чордондо турган эл аралык маселеге кайрылабыз. Орус премьер-министри Дмитрий Медведев АКШнын жаңы санкцияларын кескин айыптап, Орусияга соода согушу жарыяланганын билдирип чыкты. Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкцияларды күчөтүп турган мыйзамга президент Дональд Трамп 2-августта кол койгон эле алдыда бул маселени кененирээк талдайбыз. АКШ Конгресси жапырт колдогон санкция мыйзамына президент Дональд Трамп кол койгондон көп өтпөй, Орус өкмөт башчысы Facebook социалдык түйүнүнө сынга толгон билдирүүсүн жарыялады. Дмитрий Медведев жаңы санкциялардан кийин эки өлкөнүн алакасы жакшырат деген үмүттү таш капканын, Орусияга толук соода согушу жарыяланганын айтты. Ошондой эле Трамптын администрациясын ыйгарым укуктарын Конгресске берүү менен алсыздыгын көрсөттү деп сындады. Жаңы санкциялар темасы Трампты өз ордуна коюунун дагы бир жолу катары пайда болду. Алдыда жаңы кадамдар болот. Алардын негизги максаты аны бийликтен четтетүү, деп жазды Медведев. Орус премьери санкциялар ондогон жылдарга туруктук ала беретин, бирок мындай чаралар Орусияны мүмкүрөтө албастыгын, тескерисинче күчтөндүрөрүн кошумчалады. Орусияга кошуп, Түндүк Корея жана Иранга санкция жарыялай турган бул мыйзам өткөн аптада Конгресстеги демократтар менен республикачылардын жапырт колдоосуна ээ болуп, президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Демилгечилер соңку чарага Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ыктымал ролу, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жөө келтиришкен. Ак Үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс 2 августта Вашингтондогу брифингде Дональд Трамп санкция мыйзамына эмне үчүн кол коюуну чечкенин түшүндүрдү.
Президент Иран менен Түндүк Кореядагы принципсиз режимдердин жаман жүрүм-турумун токтотуу жана жазалоо үчүн катаал чараларды жактайт. Ал ошондой эле Орусиянын биздин демократиялык процесстерге кийлигишүү аракеттерине чыдабастыгын анык көрсөттү. Мыйзам жакшыртылды. Бирок Конгресс президенттин ыйгарым укуктарына аралашты. Президент улуттук биримдик үчүн мыйзамга кол койду. Биз баштан бери эле бул үч өлкөгө карата катаал санкцияларды колдоп келгенбиз. Аны уланта беребиз.
Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялагандан кийин АКШ жана Евробиримдиктин экономикалык санкцияларына туш болгон. Мурдагы президент Барак Обама Кремль АКШнын шайлоосуна кийлигишти деген жүйө менен декабрь айында 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Ошондой эле Орусиянын Нью-Йорк жана Мэриленд штаттарындагы имараттарын жапкан. Бул санкциялардын көбү президенттин буйругу менен жарыяланган. Эми АКШ Конгресси буга чейинки санкцияларды мыйзамга айлантып, ага жаңыларын да кошту. Жаңы мыйзам америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, металл чыгаруу жана ген тармактары менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мунай өндүрүшү менен байланышы бар компаниялардын бизнесине да чектөө киргизет. Санкцияларды жеңилдетүү же токтотуу маселесин АКШ президенти эмес Конгресс чечип алат. Эгер президент Трамп кайсы бир санкцияны өзгөртөм десе, өз чечимин Конгресске негиздеп бериши керек болот. Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Хал Брандс санкция маселесинде Конгресс Ак Үйдү жарга таккаганын айтты.
Эки себептен улам президенттин санкцияларга кол койгондон башка чарасы калган жок. Биринчиси, 2016 жылдагы шайлоо өнөктүгү маалындагы анын администрациясы менен Орус өкмөтүнүн ортосундагы ыктымал байланыш тууралуу шектенүүлөр. Эгер президент мыйзамга вето койсо, шектенүүлөр күчөмөк жана саясий зыяны чоң болмок. Экинчиси, прагматикалык себеп. Конгресс бул мыйзамды ветону ашып өтүүгө жете турган добуш менен кабыл алды. Вето койсо деле болмок, бирок мыйзам анын каршылыгына карабай эле күчүнө кирмек.
Өткөн апта соңунда президент Владимир Путин АКШ конгрессмендеринин жаңы чарасына жооп кылып, Американын Орусиядагы өкүлчүлүктөрүндө иштеген 1000 ашык адамдын 755 кыскарат деп билдирген. Ага чейин Кремль АКШ дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. АКШнын санкция мыйзамындагы Орусиянын мунай газ тармагы менен иштешүүгө тыюу салган беренеси Европа биримдигинин сынына кабылды. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер Орусиянын газ куурлар системасы менен иштешкен европалык компанияларга зыянын тийгизет деп билдирди. АКШ конгрессмендери даярдаган мыйзамга Иран менен Түндүк Кореяда жооп кайтарууну убада кылган. Кантсе да санкциялар президент Трамптын шайлоо өнөктүгү маалында Орусия менен алаканы жакшыртабыз деген убадалары оңой олтоң ишке ашпай турганын күбөлөдү. Кыргызстандын мамлекеттик тарых музейин жарым жартылай реконструкциялоо иштерин өкмөт өзү жасамай болду. Эки өлкө президенттеринин келишиминен кийин Реймонд Кулунун толугу менен өз жоопкерчилигин алган ТИК уюму имараттын сыртын алдыңкы көрүнүшүн гана жасай турган болгон экен. Маселенин чоо жайын Каным Гүлелкеева сураштырды.
Кыргызстан менен Түркиянын саясий жетекчилигинин макулдашуусуна ылайык Борбор Азиядагы уникалдуу музейлердин катарында саналган тарых музейин реконструкция иштерин былтыр баштаган. Бул долбоорго Түркия өкмөтү аталган уюм аркылуу 15 миллион доллар коротмок. Бирок иш жүзүндө оңдоп түзөө иштери кечеңдеп, убаданы аткарууга белгиленген мөөнөтү өтүп баратат. Мындай жагдай оңдоп түзөө милдетин алган уюм баштапкы макулдашууну өзгөрткөнү менен түшүндүрүлүүдө. Муну ТИКада Назаттык карастап, себебин иш графиги боюнча кыргыз тарап менен макулдаша албай койгондугу менен түшүндүрдү. Маалыматка караганда, кыргыз тарап музейдин ремонт иштерин чукул арада бүтүрүү шартын койгон. Буга түркиялык мекеме техникалык процедуралык жагдайлар туура келбегендиктен иш өлчөмүн өзгөрткөн. Маданият, маалымат жана туризм министринин статс катчысы Бакытбек Секимбаев дагы бул маалыматты ырастап, бул чечимдер ремонттун сапатына жана мөөнөтүнө терс таасирин тийгизбейт деп ишендирүүдө.
Да, башында ошондой деп кол коюлушкан, анан кийин алар эми биз бул тарых музей боюнча заказчик мамлекеттик курулуш комитети да архитектура строительства. Эми алар болсо жанагы проекттер көп болуп, анан кийин бизди эмелерге ссылка кылып биз толук ремонт кыла албайбыз деп кабар берген экен өкмөткө. Азыр болсо азыр биздин Кыргыз Республикасынын күчү менен ремонттолуп атат.
Мамлекеттик курулуш агенттиги бул боюнча маалымат берген жок. Мындан сырткары Түркия өкмөтү кызматташтык жана координация агенттиги аркылуу Бишкекке жаңы технологиялар менен жабдылган заманбап медициналык клиника куруу макулдашылган. Ошондой эле Түркия Кыргызстанда эң чоң мечит курулушун каржылоодо. Ага сарпталган акчанын болжолдуу суммасы 30 миллион доллар экени айтылган. 2017 жылдын жазында ачылат делген мечиттин курулуш иштери деле бүтө элек.
Качан ачылары план боюнча азыр белгисиз эми. Түрк туугандардын эмес экен да булар. Өздөрү финансировать эткенден өздөрү билет экен да бул кайсы убакта ачылат, кандай болот. Жумуш али көп.
Ал эми тарых музейинин ачылышы быйыл августка белгиленген болчу. ТИКА мындай солгундуктун саясатка байланышы жок, аны издөө кажет эмес деп билдирди. Ошентсе да айрым серепчилер ири долбоорлордун пландалган мөөнөтүн кечеңдеши эки өлкө президенттеринин алакасы менен байланыштырып жатышат. Коомдук ишмер Эдил Байсалов президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарынын кесепети башка тармактарга тийип жатат деген пикирде.
Жалпы ушул коңшу мамлекеттерибиз менен мына Россияга асылгандарды көрүп атасыздар, экономика жактан дагы, Рускидро менен дагы. Мына акыркы маалыматтар боюнча Кытай бизге толугу менен токтотту азыр кызматташууну. Мен АКШ менен Европаны айтпай эле коеюн.
Президент Алмазбек Атамбаев 24-июлдагы Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы маалымат жыйынында кыргыз-түрк мамилеси, Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берген. Өз сөзүндө Түркиянын тарынычы Кыргызстандын сапат билим берүү мекемесин жаппай койгону менен байланыштуу экенин билдирген болчу. Аталган мекеме мыкты билим берип жатканын, андыктан ал жабылбай турганын, мамлекет анын 35% өзүнө алып сапат деп өзгөрткөнүн айткан. Түркия Кыргызстан эгемендик алгандан кийин дипломатиялык алакаларды түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарында кирет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таласта аутизм жана даун синдром менен жабыркаган балдарга реабилитациялык борбор кылууда. Аны Кызыл Жарым Ай коому куруп жатат жана бир кабаттуу имаратта 30 бала багылат экен. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
2005 жыл балалуу болгон, мисалы ушу синдром дауна менен төрөлүп демалып калды. Азыр балам 11'de, азыр эми Кудай шүгүр балам окуу тамга танып калды, компьютер ойнойт, сүйлөйт.
Баласынын акыл эс жөндөмдүүлүгү башкалардан айырмаланарын уккан Абдымалик Ахматов 2009 жылы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн Теңир колдоо деп аталган борбор ачып, коомдун жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн балдарын тарбиялай баштайт. Бирок мэрия бөлүп берген имарат талапка ылайык келбегендиктен балдарды бир жылдан бери өз үйүндө багып жатат.
Иштеп аткан имаратыбыз мэрия тарабынан бизге бөлүнүп демалган өтө тар болуп демалып калды. Анткени бул балдарга кызмат толук камдуу кызмат көрсөтүш имаратта көп бөлмө болуш керек экен. Бул негизи ушул социалдык министрлик тарабынан минимальный стандарт деп чыккан. Ушул стандарттын негизинде деле ар бир бөлүмү өзүнүн эмеси менен болуш керек экен да. Ар бир балдарга уктоочу жай, тамак ичүүчү жай, сабак өтүүчү жай ошол бөлмөсү көп болуш керек экен.
Абдымалик Ахматовдун 6 бөлмөлүү үйүнө Таластын ар башка районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген 80 бала келип кетип билим алып турат. Ушул тапта 3 жаштан 15 жашка чейинки 18 бала туруктуу тарбияланууда.
Саат 8'ден кечки 6'га чейин, то есть бала биз менен 10 саат биз менен болот. Ошол учурда биз балдарга ушул болушунча ушул социалдык кызматтын бүт түрүн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бет кол жууп, бет жуугандан баштап, кашык кармап, өзү тамактанганынан баштап туруп, ушул тамга таанып, бала ошо сүйлөп, ушул өзүнүн оюн бирөөгө жеткизе алгандай кылып туруп, ошол үйрөтөбүз.
Билим алып жаткан балдардын ичинен 6 Дауна синдрому менен жабыркаса, 4 аутизм менен төрөлгөн балдар. Алар жакынкы айларда толук шарттары бар жаңы имаратта билим ала баштайт деп ата-энелери кубанышта.
Фундаменттер куюлуп, котлован казылды. Буюрса аракеттенип, ошо кышка чейин, декабрга чейин бүтүрүп калалы деп аракеттенип атабыз. Главное азыр биздики негизги фундамент куюлуп, зданиянын кирпичтерин, это кирпичный здание болот, көтөрүлүп, крышасын жаап, айнектерин эме алып койсок, это внутренний отделочный работалар анын жайдан жүрө берет деп ошошо эме кылып атабыз, үмүттөнүп атабыз.
Деди Кызыл Жарым Ай коомунун Талас облусундагы өкүлү Дилдакан Шадыбекова. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн социалдык мониторинг жана өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Нарынбек Токтосунов Талас облусу боюнча Дауна синдромуна чалдыккан 11 бала каттоодо турат. Ал эми аутизм менен жабыркагандар каттоодо жок деп билдирди. Аталган оору менен төрөлгөн балдарды тарбиялап, коомго аралаштыруу аракеттерин эл аралык уюмдар ар кандай долбоорлордун алкагында жүргүзүп келет. Анткени менен атайын билим алган адистердин жоктугу, тиешелүү мекемелердин кайдыгер мамилеси аталган оорулуу балдарды кичине кезинен аныктап, аларга атайын адистешкен тарбия берүү жана коомдогу көз карашты калыптандырууга бөгөт болуп жаткан себептердин бири. Ушундан улам Талас областынын бийлиги да аутист балдарды каттоого алууга ашыкпашы белгилүү. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Биз ушуну менен Азаттыктын кечки жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуштап, сталиндик репрессияга кабылган ороз акын Липесов тууралуу айтып беребиз.
Ордак өчү деп коебай, караңгысыңар деп жазатпай, казак менен кыргыз караңгысыңар, жаман жөнүндө ойлосоңор болбойбу деп жазылат го. Кайда жөнү көзүнчас казак кыргыз көзүндөш деп.
Ошондой эле алдыда 100 жыл мурдагы өркүн окуясын эскеребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен ушул сааттарга топтолгон эл аралык жаңылыктарды, кыргызстандык жаңылыктарды да билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Бишкектин район аралык соту борбордук шайлоо комиссиясынын камактагы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Текебаевдин юристи Канатбек Азиз билдирди. Анын айтымында сот БШКнын аракети мыйзамсыз деп тапты. Текебаев 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер болуп катталуу үчүн БШКга биринчилерден болуп арыз берген. 26-июлда ал мамлекеттик тил боюнча тест тапшырмак. Бирок Текебаевдин ишин карап жаткан 1-май райондук соту аны сынак тапшырууга кое берүүдөн баш тарткан. Жогорку кеңештин депутаты Текебаев быйыл 26-февралда улуттук коопсуздук комитетинин абагына камалган. Башкы прокуратура ага орус жараны Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 миллион доллар алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иш козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевге козголгон кылмыш иштин алкагында партиялашы мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Соттолуучулар айыптоону четке кагууда эле ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айткан. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хасан Роуханини президенттикке расмий бекиттик. Шайлоонун жыйынтыгын бышыктайм жана сизди жумуриятынын президенттигине дайындайм деди Хаменеи бүгүн Тегеранда. Иран расмий өкүлдөрү жана чет өлкөлүк коноктор катышкан салтанатта анда Роухани сөз сүйлөп бир катар маселелерге токтолду.
Баржам нишан хусн ният жумхури исламий иран
ядролук программа боюнча келишим иран ислам жумуриятынын эл аралык сахнада конструктивдүү жана пайдалуу иш жүргүзүү ниетинин белгиси болуп калды жана кала бермекчи деди Роухани. Өзүн байыстуу саясатчы катары атап жүргөн 68 жаштагы Роухани май айында 2-чи мөөнөткө шайланган жаңы президент 5 августта парламентте ант бермекчи. Кошмо Штаттар менен Орусиянын мамилелери азыр эң төмөн деңгээлде. Бул өтө кооптуу деп жазды Твиттерге президент Дональд Трамп жана бул кырдаал үчүн Конгрессти айыптады. Шаршембиде Трамп Орусияга каршы санкциялар жөнүндөгү мыйзамга кол койгон эле чаралардын жаңы пакети боюнча Конгресс жактырмайынча президент буга чейин кабыл алынган чектөөлөрдү алып сала албайт. Трамп муну менен анын ыйгарым укуктарына көлөкө түшүүдө дейт. Москва болсо жаңы санкциялар Кремлдин Ак Үй администрациясы менен алакаларды жакшыртуу үмүтүнө чекит койду деп комментарийледи. Киевдин райондук сотунда Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин иши боюнча сот жыйыны жанданды. Экс-президент мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда. 6-июлда Янукович адвокаттарын чакыртып алып, бул соттук процессти адилеттүүлүккө акаарат катары сыпаттап, анын жыйынтыгы алдын ала белгилүү деген. Ошондон кийин Украин бийликтери ага мамлекет жактоочуну беришкен. Июндун этегинде айыпталуучу сотко келбей, видео байланышка да чыкпай калгандан кийин анын иши сыртынан карала баштаган. Орусияда жашынып жүргөн Янукович Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана кол тийбестигине шек келтирүү, агрессивдүү согуш жүргүзүү деген беренелер боюнча айыпталууда. Экс-президент 2014-жылдын февралында антиөкмөттүк толкундоолордон улам Орусияга качкан. Калың элдин көчөлөргө чыгып нааразылыгын билдирүүгө Януковичтин Евробиримдик менен келишимге кол койбой Москвага ыктоо түрткү берген. Бишкекте милиция кызматкерлери жана журналист кыз жабыркады деген окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иш козголуп тергөө башталды. Бул тууралуу биздин радиого шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди. Анын айтымында 6 жаран милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды.
Алар деген тынчсыздыктан отурган жөнүндө деген келип түшкөн маалымат. Ошол жерге барганда деген кызматкерлерге кол көтөрүп, радар пейжинин баш редактору Шаршек Кировадагы кол көтөрүп, колунда жүргөн камера ошону деген чапканы аракеттеп жаткан да.
Радар КГ интернет басылмасынын башкы редактору Карачай Шакиров урттук муку кабылып ооруканага түшкөнүн, патрулдук милициянын рейдди чалдырып иштеп жатканда транссексуалдардан жабыркаганын биздин кабарчыбызга айтып берген. Шакировдун айтымында окуя өткөн түнү Бишкектеги батирлердин биринде болгон. Украиналык белгилүү боксчу Владимир Кличко спорттон кетип жатканын жарыялады. Спорттук карьерам ушунчалык узак жана ийгиликтүү болот деп эч качан ойлогон эмесмин, деп билдирди Кличко 3-августта көрөрмандарына кайрылуу учурунда.
27 лет назад я сделал свой лучший выбор.
27 жыл илгери мен жашоомдогу эң мыкты чечим кабыл алып, менин жашоомо айланган кесипти тандагам. Спорттогу өз саякатымды баштап, бул жол мага дүйнөнү ачты, деди Кличко. Апрель айында 41 жаштагы мушкер оор салмакта дүйнө чемпиону британиялык Энтони Йошуага 11-чи раундда утулуп калган. Бир нече жолу дүйнө чемпиону болгон Кличко 64 жолу атаандаштарын жеңип, 5 беттешүүдө утулган. Ал ошондой эле Атлантада 96-чы жылы Олимпиаданы жеңген. Владимир Кличко Казакстанда туулган, ал эми анын бир тууганы Киевдин азыркы мэри Виталий Кличко Кыргызстанда төрөлгөн. Ал да бокс дүйнөсүндө кеңири таанылган.
Рахмат Айнура, соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Аларды албетте azatik.org сайтыбыздан табыла турганыңызды айта кетели. Оруза Кунлепесовдун өмүр баянына байланышкан маалыматтар аябай аз. Анын туулган жылы да так эмес. Бир кабарда 1996 жылы төрөлгөнү жазылса, башка бир жерде 1891 жылы тоң аймагында жарык дүйнөгө келген айтылат. 20-чы жылдардын башында казакча гезитке азын улагырлар жарыяланып, ошону менен басма сөз ишине кызыккан эмес. Эл агартуу ишине берилген инсандын өмүрүн сталиндик репрессия 1937 жылы кыйган. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы Орозакын Лепесовду эскерүүгө арналат. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Орозакын Лепесов айрым илимпоздордун болжолунда Элебесов. Тууралуу маалыматтар акыйкатта да аз. Тек анын тоң аймагында жарык дүйнөгө келгени, орус оторчулугу тушунда ачылган мектептерден билим алганы айтылып келет. Анын алгачкы мугалимдеринин бири айтылуу кыргыз агартуусу Ишеналы Арабаев болгон. Арабаев жайкысын көл кыласында Нарын аймагында мектеп ачып, сабатын жоюуга куштар улутташтарынын сабатын жоюп окутуп келген. Орозакын Лепесов ошондой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калган болуу керек. Антип жаш кезинен билим алууга жетишип, эртелеп сабатынын ачылышына караганда, Орозакын Лепесовдун ата-энеси колунда бар кишилерден болушу деле мүмкүн. Бирок да анын ата-энесинин бай же кедей экендиги, болочок акындын кандай социалдык катмардан чыкканы тууралуу так маалымат жок. Жаңы заман тушунда Орозакын Лепесов Караколдогу Алматыдагы кыска мөөнөт курстарды аяктап, мугалимдик кесипке ээ болгон. Партиялык курстарды аяктаган. Жаңы заман билимин алган инсан коммунисттик идеологиянын жалындуу жактоочусу болуп чыга келген. Адабиятчы Искендербек Жумубаевдин расташынча, Орозакын Лепесовдун ырларына коммунисттик үгүт насаат басымдуулук кылган.
Сөз түрүндө дешилер жарыялам. Анын осал түрүн кол жазма түрүндө Мифтаков жазып алып, тиги сактап койгон турбайбы кол жазмаларгачы. Фондунда совет бийлиги орногондон кийин. Тигерлери бизде басма сөз чыга элек кезде жарыялантыр. Казактагы жанагы көмөк деген газетага. А кийин бизде газет чыкты, эки тоого бир дарын жарыялабаптыр депчи. Эмне үчүн деген суроо туулат. Анткени мындай да ойлойм да. Азыр өзү башка иштерди иштеп кеткен. Мугалим болуп иштеп кеткен көп ар кайсы мектептерде, анан башка партиялык саясий иштерге иштеп кеткен турбайбы. Бул кишилер чыгармачылыкты негизги иши катары байлаган эмес, иштеген эмес. Муну башкалар кире жазган, муну Тогонбай өзү деле жазган, биз ойлогон эмес. Ырлар ушунчалык маанилүү экен деп, көркөм чыгармачылык, адабият деген ушунчалык маанилүү экен биз ойлоп отурбуз дегенде деп. Бул биздин ишибиздин да бир бөлүгү, бир партиялык жана жаңы заманды курган иштин да бир бөлүгү деп ойлочубуз деп ошентип жаткан болчу. Мен ойлойм, Лепесов деле ошентип ойлогон болуш керек. Анткени 5 жыл тиякта жарыялайт, анан кийин биякта ар кайсы иштер алаксып кетет, анан мектепке тарбия, анан саясий иштерге кетет, анан ошолор битпой деле ошо кирип келип башоту менен. Жана калса өзүнүн ырларын жарыялап да койбоп отур да. Эмнегечи кесипке, эмнеге жарыялайт? Анткени ал чыгармачылык аркылуу элге таанып алайын, анан кийин атак алайын, нам алайын дегендей ой деле болгон эмес окшойт да. Булардын жазган ырлары Орус акындыкы деле, башка бирдекиле Кабылов деди, башкаларыкы деле кимкисинки болсун, поэзия чыгармасы катарында анчалык деле мааниге ээ эмес. Булардын маанисин түшүнүш үчүн ушул заманды билиш керек. 16 жылдан көтөрүштөн кийин, революциядан кийин, граждандык согуш
ашаламандык, ачарчылык кыргын деп жана жазатпайбы. Жана кан төгүлдү деген ырында ушундай болду, көп кишилер өлүп кетти, түндөй болуп калды, мындай болуп калды деп ошолордун баары. Ошондой заманда элди кайра бутуна туруш керек, элди кайра эл кылыш керек. Анан элдин баягы деңгээли ал жердеги көрүп турат да. Ошо Оразак өзү жазатпайбы, ай караңгысыңар деп жазатпайбы, ай кыргыз казак менен кыргыз караңгысыңар, жаман жөнүндө ойлосоңор болбойбу деп жазып атат го. Кайда жүрдүң көзүн жаш, казак кыргыз көзүн жаш деп. Мына булардын чыгармачылыгынын маңызы ушундай деп түшүнүш керек. Мен ушундай деп түшүнөм да. Драма жазыптыр, баягы балдарды тарбиялап. Мына булардын энтузиазмы ушунда да, ушунусун баягы баалаш керек да. Булар бул кишилердин тарыхта жасап берген иштин эң бир кымбат баалуу жагы энтузиазмы да, ушу элге деген. Ушул жерде айта турган нерселер бар. Муну айтпадымбы? Жанагы адегенде революциянычы көпчүлүк Тынстанов өзү баш болду. Карачы биздеги эң таланттуулар деп айталы да ушулай. Тынстанов менен Карачы. Ошолор баш болуп башкалардын баардыгы революцияны бул эркиндик катарга алышкан экен да. А тап күрөшү деген нерсени булар билген эмес. Тап күрөшү деген кийин анан кийин мына жанагы кызыл Кыргызстанда да кызыл идеясы. Ошо пролетардык большевиктик идея кийин күчөгөн сайын анан кийин ошондон кийин барып анан кийин эмне үчүн анан кийин Тынстановду кийин согуп отуруп жанагы кимдер жана Укеевтен баштап анан тиги Токомбаевга чейин тиги согуп согуп отуруп акыр булар деген эскичил заман мындай мындай деп отурушуп критикалап отуруп акыр эмне менен бүткөнүн көрбөдүкпү? Ошол большевиктик идеяны ушул учурунда билбей калган да. Анткени кайдан билет? Ал большевиктер деле Капыштан келип калган да, билги өзүң билесиң тарыхтан, туурабы? Большевиктер даже билген элек деп дагы эч ким күткөн эмес экен. Ошол кийин бийлигке келип алар ошол идеяны таратып отуруп анан кийин жанагы тынымсыз тап күрөшү, жалаң кедейлер, жанагы пролет культтарды аптагы билесиң эми Россияда кандай болгон сумдуктай болгон да. Пролет культ деген баягы сумдуктай адабий агымдар укмуштайт. Бизде ушул нерсе боюнча дагы айта турган, тактай турган нерселер бар адабияттын баары боюнчачы. Бизде мына Токомбаев деген чыккан да. Токомбаев пролетардык акын деп аталган ушул кезде. Кыргызстандын адабий турмушунда дал ошол пролет культтук багыт жеңип кеткен деп айтса да болот да. Балким муну эч ким айта элек бизде. Муну дагы такташ керек бул идеяны. Бирок ошол багыт бизди жеңип кеткен окшойт ошол кездечи. Анан Тынысанов эмне болду? Каражы эмне болду? Башкалар эмне болду? Мына биз азыр айтып аткан Лебесовго чейин. Башкалар да атылып, канчалар атылып кетип атат. Ушундай бир драма, өлчөө трагедиялык заман болгон да.
Дейт Искендербек Жумабаев. Ороз Акын Лепесовдун китепке чыкпай, кол жазма катары калган чыгармаларын гезиттерге жарыялаганга кызыкпай, жаңыдан каз-каз туруп келаткан улут адабиятын жаратуучулар катарына кошулууга умтулбай, жазгандарын катып коюшунун себепченин айтылуу илимпоз Салжан Жигитов аны мугалимдик кесибине байланыштуу түшүндүрөт. Салжан Жигитовдун пикиринде Ороз Акын Лепесов чыгармаларын окуучулардын жаттап, эстеп калышына ылайыктап жазган. Поэзияны сабаттуулукту ачууга ыктуу жардамчы форматтар пайдаланган. Албетте алырлардын баарында жаңы заманга мактоо айтылып, анын артыкчылыгы даңазланган. Мынакей ошондой чыгармалардын бири Чын азаттык деген ири. Чын азаттык көрүнгөн, жарды жалчы бөлүнгөн, некелейдин тушунда көз жашыбыз төгүлгөн, жалын чыгып сөөктөн, кабыргабыз сөгүлгөн, а уруят кезигип адылчылык көрүнгөн. Деп жазган Чын азаттык ырында. Ал ырлар кийин деле өз алдынча китеп шекилинде же ыр жыйнактарга кошулуп жарыяланган эмес. Салжан Жигитов ыр жазууга ышкыбоз акын 1918-1923 жылдары өзгөчө активдүү иштегенин белгилеген. Ал ырларды кийинчерээк Каюм Мифтаков чогултуп «Өзгөрүш ырлары» деген кол жазма китепке киргизген. Ошол кол жазма китептеги ырларды Ороз Акындын өзгөрүшчүл ырлары деп атап, аны жаңы доор, мээнет курлор, душман тап, өзгөрүш, аркыл ырлар деген бөлүктөргө бөлүп койгон. Ороз Акын Лепесовдун ошол сакталып калган 40 ашуун ырлардын текши барында коммунисттик коомдун артыкчылыгы жаңы заманга мактоо айтуу басымдуулук кылат. Андан ашыктык, сезим кылын черткилеген махабат сезими, туулган жер сындуу акындын жаш курагына мүнөздүү ышкы саптарын табыш мүмкүн эмес. Жаш акын ырларын социализмдин идеологиялык кызыкчылыгы үчүн гана кызмат кылышы керек деп эсептеп, жаңы доордун артыкчылыгын көркөмсөз аркылуу даңазылоону алдыга койгон. Анан эмнеликтен жаңы заманга жан дили менен кызмат кылган коммунизм идеясына айныксыз берилген Ороз Акын Лепесовдун эл душманына айланып 1937 жылы жан дилин берип кызмат кылган системанын курмандыгына чалынып кетиши өкүнүч гана жаратат. Коммунисттик система боорун жерден көтөргөнү өз катарынан душман издеп, революцияга өмүрүн арнагандарды жок кылуу өнөктүгүн 30 жылдардын аягында аябай күчөткөн. Системага каршы турду деген кине коюшка да эч бир себеп жок болчу. Себеп дегенде Ороз Акын Лепесовдун ошол учурда бийлик умтулган кайсы бир топторго кошулуп, саясий активдүүлүгүн көрсөткөнү тууралуу деле маалыматтар жок. Кыргыз адаятынын 20-жылдардагы учурун терең изилдеген адаятчы Кадыркул Даутовдун ырасташынча, жаңыдан баш көтөрүп келаткан алгачкы муң кыргыз чыгармачыл интеллигенциясын жок кылууга кызыктар жашыруун күчтөр көп болгон.
Өз ошондой бир толкун бар. Эми мындай жазып үйрөнүп келе жатышканда кеткендер алар. Татар мугалим окутуп алган, немеден келген, Казандан бушактан келген. Анан ал киши өзү чыгарма жазат экен ошо татар мугалим. Өзү деле мындай жарытып көп иштеген эмес, алдыга чыккан эмес алар. Эми үйрөнчүк болуп келе жаткандар да. Кичине сабаты бар башкаларга караганда. Анын өзүнчө иштери бар да. Сабаттуу кичине бар болуп атпайбы? Кат билген, анан бирдеме жазган, ошол үчүн кетип атат да. Бул жөн эле башка элдердин жасаган бирдемеси ошолорго карата. Ошондо атайын жасашкан. Анан кийин жазбай калышкан коркуп айрымдары.
Дейт Кадыркул Даутов. Алдыга умтулган жаштар арасынан мыктыларын бир четтен жок кылуу, жалган жалаага кирип тирип болгон эл душмандарын эси көөнүнөн кеткис жазылоо өнөктүгүн Кыргызстан шартында уруулук, жаатчылык коштой жүргөн. Улуттук интеллигенциянын алгачкы муунун кыйгасы жок кылуунун башында Сталиндин тикелей көрсөтмөсү турган. Атап айтканда, анын коом алдыга жылган сайын тап күрөшүнүн курчу бере тургандыгы жөнүндөгү сөзү шылтоо таппай турган желдеттерге шыкак берип, кандуу жазалоону күчөткөн.
Жоо чыгарган турбайбы, канчалык социализм куруу билгелеген сайын мурунку таптардын катышуусу күчөйө берет деген бир тезис коюп койгон экен да. Ошол менен байланыштуу да. Мисалы үчүн канчачы жылдыга чейин совет бийлиги эл бекиди, ал өзүнчө маселе. А бирок совет бийлигине көп эле репрессия болуп туруп аткан ошондон болгондо, анткени мурунку жагы карап эле жалаң бизде эмес, өткөндө тегин эле карап туруп алган да. Аны бирөөлөр алып чыгат, мисалы үчүн аны алып чыккандан кишилер болгон да, аныким бирөө өзүнөн өзү чыгып койгон жок да. Ошо кезде ошонун замандаштары, чогуу иштешкендери, атаандаштары турмушта дайыма атаандаштык болот экен, дайыма эрегиштирет экен. Ошону кимдир бирөөлөр аргумент катары чыгат, бул деген моундай адамдын баласы, моундай жерден чыккан, монча жерден билим алган, бул деген моундайда жазган деп туруп, анан кийин ошол аргументти койсо эле ошол машина ошол учурдагы баягы 30-жылдардын ортосунан баштап күчөгөн, 20-жылдардын ортосунан эле башталган чынын айтканда булчу. Ошол 37-жылдардагы трагедияга чейин ушу улануу эле жүрүп отурганда күчөгү эле барган сайын эле күчөй берген, барган сайын эле күчөй берген.
Дейт Искендербек Жумабаев. 20-жылдары чыгармачылыкка киришкен таланттардын баары адабий чыгармачылыкты негизги иш катары эсептешкен эмес. Алар көркөм сөздү коммунисттик идеологияны элге жайылтуунун ыктуу формасы катары гана карап, көпчүлүктүн кат сабатын жоюу, аларды жаңы заманга үндөөнү үзгүлтүксүз ишке ашырчу милдет катары карашкан. Ишеналы Рабаевдин окуусу Ороз Акын Лепесовдун да алдыга койгон максаты ушул болгон. Элдин сабатсыздыгын жоюп, илим билимге үндөө, башка калктар менен бирге жаңы коомду курууга көмөктөшүүнү ал негизги милдетим деп билген. Мындай аракет акыры келип аны эл душманына айлантып, алдыга койгон ой тилек максаттарын ишке ашыруусуна тоскоол болуп, өмүрү менен кош айтышары капарына деле кирбесе керек. Коммунисттик идеянын ишке ашырылышы үчүн ал колунан келген бардык иш аракетин жасап, мугалим болуп бала окутуп, жаңы муунду жаңылыкка үндөгөн ырларын жазган. Ороз Акын Лепесов кадалып жалаң поэзия же кара сөз жаатында издене берсе, профессионал адабияттын таанымал өкүлдөрүнүн бири болмок. Ал эми журналисттик өнөрүн таштабай, публицистикадан алыстабаса, анда мыкты журналист деле чыгышы ыктымал эле. Бирок ал эл агартуу, окутуучулук ишти тандап, ага болгон жөндөм шыгын арнаган. Сталиндик кандуу жазалоонун кылычы шилтенгиче ардактаган кесибин таштабай, кыргыз элинин жаркын келечеги деп жашаган. Анын эли үчүн жасаган эмгеги, агартуучулугу ага акындык өнөрү кошулуп, канча жылдар өтсө да атын биротоло унуттурбай, Сталиндик кандуу жазалоонун бейкүнөө курмандыктарынын бири катары тарых парагына атын жазып калтырды. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Анда Ороз Акын Лепесов тууралуу кеп болду. Берүүнү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк. Бишкектин район аралык соту борбордук шайлоо комиссиясын камактагы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Текебаевдин юристи Канатбек Азиз билдирди. Ирандын жогорку лидери Али Хаменей Хасан Руханини президентке расмий бекитти. Анда Рухани сөз сүйлөп бир катар маселелерге кайрылды. Кошмо Штаттар менен Орусиянын мамилелери азыр эң төмөн деңгээлде. Бул кооптуу деп жазды Твиттерге АКШнын президенти Дональд Трамп жана бул кырдаал үчүн президент Трамп Конгрессти айыптады. Киевдин райондук сотунда Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин иши боюнча сот жыйыны өттү. Эми биз үркүндү эскерүүгө арналган берүүгө токтолобуз. Мындан 101 жыл мурда ушул айда кыргыз тарыхындагы эң маанилүү окуя же болбосо 1916 жылы улуттук боштондук көтөрүлүшү болгон. Кыргыз прозасында үркүнгө көп чыгармалар арналган. Алардын бири Касымалы Байалиновдун Кыйын өткөл повести. Алда кесиптешим Зейнеп Маратбек кызы дал ушул чыгарманын үзүндүсүн сунуштайт.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Үч Турпан шаарынын батыш жагында Карабак деген жайдабыз. Анын чыгышка карай мөңкү аккан чоң суусу бар. Малыбыз ашууда кырылып, андан калган бирин экиси Турпанга келгенде делбе чөбүн жеп ууланып, андан өлүп куралакан калдык. Колубузда бирин серин гана жандыгыбыз бар. Ошолордон бери уйгурлардын уйкана, музоканаларын квартира алдык. Жээнбай апам, Сейилкан апам бизге коңшу. Алар уйканада болсо, биз музоканада турабыз. Канчалык жууп, шыпырып, тазалап, эшигин улам ачып желдетсек да, бурук суган сасыкчы такыр кетпейт. Айла канча, эшигине кийиз калап, жерине чөп төшөп, ошондо жашап турабыз. Жээнбай апамдын зайыбы Нурыйла жеңем оорулуу болчу. Ашууда суукка урунуп, Турпанга келгенде оорусу күчөп дүйнөдөн кайтты. Анын артында калган 4 жашар баласы Идристи кучактап жашын төккөн Сейилкан апам. Өлүм аз кылат, оору көп кылат деген ушул кагылайым балдарым. Минти бир бүлөөсүн ажырап, азайып, кайгы үстүнө кайгыга учурадык. Кантелик жазмыш ушул тура. Өлгөндүн артынан киши өлчү эмес. Эми кайраттанып, эриш аркак болуп, бириктешип оокат кылалы, деди көз жашын сүртүп, акыл насаатын айтып. Сейилкан апа менен Жээнбай абам антип чоң кайгыга учураганда бизде кубаныч болду. Анткени баягыда көк мойноктоо экенибизди күйөөгө тийген Чакилик апам бөбөгүм Абдыбекти алып, күтүлбөгөн жерден бир күнү бизди издеп келип калса болобу? Кагылайым балдарым, деди ал бизди кучактап, ыйлап сыктап. Силерди издеп, сураштырып, араң таптым. Эми өлсөк да, тирилсек да бирге бололу. Эри Исмаилдын эмне болгонун сураштырсак, ал ак өгүз ашуусунда ат маты менен кулап өлгөн экен. Апабыз келгенден биздин бул кубанычыбыз узакка созулган жок. 2 ай өтпөй жатып, кайрадан кайгыга батып, көпкө чейин көз жашыбыз тыйылган жок. Ал мындайча болду. Бизге коңшулаш уйгур байынын короосуна шарп болуп баса албаган уйларын баккан көлдүк эки кыргыз жигит бар эле. Ата-энелери, туугандары Аксууга кетип, уйлары түзөлгөн соң алар артынан барышмакчы болуп мында калышкан. Бирөөнүн ысымы эсинде, кир мурут, кызыл жүздүү, жашы 25-30 чамасында Сыдык деген жигит эле. Аны менен апамдын байланышы болуп, бири-бирине сөз катышып калышат. Аны биз кайдан билели? Бир күнү Жээнбай апам тиги жигитти уруп, апама да тил тийгизгенден соң гана билип жүрөбүз. Көрсө ал, минтип бойдок болуп калдым. Жеңем эмеспи? Мен эми ага өзүм үйлөнөм деп жүрүптүр. Көрсө аны урганы ошондон улам тура. Апамдын айыбы ачылып, элге билинип, уят болуп, үйдөн тышка чыга албай калды. Тиги жигит болсо, жолдошу менен уйларын айдап Аксууга кетти. Мындан 3-4 күн өткөнү да жок эле. Бир күнү бөбөгүм Абдыбек апа келип ыйлап төшөгүнөн секирип турду. Чочойгонуп мен, эмне садага, эмне ыйлайсың дедим. Апам жок. Апам анын жанын алып жатчу. Төшөгүн карасам чын эле ал жок. Эмне болду ага? Тышка чыккан чыгаар деп тышка чыгып, апа келип добуш салсам, үнү угулбайт. Молдалы байкем жеңем да үйдөн чыга келип, айлананы бүт кыдырып, алар да табалышкан жок. Көрсө апам, эрди намыс коёнду камыш өлтүрөт болуп, минтип элдин жүзүн карай албай калдым. Мындан көрө бул жерден кетейин деп, тиги жигитти кайра келтирип, ошол түнү ак сууга карай аны менен качкан экен. Эмне кылган менен ысыгыбызга күйүп, суугубузга тоңуп, алпештеп багып өстүргөн, туу баса да тутунган апабыз эле кал. Кайрадан колубузга келгенде, өлгөн атабыз тирилгенде жаркылдап жайнап сүйүндүк эле. Эми карабайсыңбы? Бөтөн эл, бөтөн жерде башыбызга оорчулук түшүп, минтип мусапыр болуп жүргөн кезибизде апам бизди таштап кетип отурбайбы? Бул биз үчүн айтып бүтүргүс чоң кайгы эмеспи? Бөтөнчө бөбөгүм апа келип бозуп ыйлаганда аны аяп баарыбыз тең ыйладык. Кан тебиз, жууркан төшөктөрүбүздү сатып, өлбө жаным өлбө деп эптеп кыштан чыктык. Жаз келдим, сөөк жукарды, ачарчылык, ак шишик болуп сенделип, араңдан зорго басышкан абышка кемпирлер, катын балдар. О, шорду жанылсай, эмне болор экенбиз, өлөбүз го дешет. Кимиси болсо да наалып. Турагыбыз Сабит Ахун байдын баягы музууканасы. Ага бизди бекер тургузмак беле. Квартира акысы үчүн мен ага малаймын. Жээнбай менен Молдал агам да, аларга окшогон 3-4 качкын да анын кара жумушунда. Жумушу өтө оор. Күн сайын кумарык дайрасына барышып, отун даярдап, эшектерге жүктөп алып келишет. Отундарды бай андан ары базарга чыгартып саттырат да турат. Качкын кыргыздар келгенде бери Сабит Ахун арзан дүйнө, арзан эмгек таап байыды дешер эле уйгурлардын кедейлери. Ооба, мында чындык бар. Анткени анын төрүнөн улагасына чейин жайылган кыргыздын килем, кийиз, шырдагы, жадаганда ат жабуусу да, эр токуму да кыргыздыкы. Бир күнү Сабит Ахуна эки эшикке сылай отун жүктөтүп, мага базарга карай айдатты. Бутумда бүйүрмө эски чокой, үстүмдө жыртык чапан, алдымда эки эшек. Алар жүрүшүн басаңдата калганда, кы, кы деп колумдагы таяк менен жаңсап койсом, эшектер кыдыңдап жүрүшүн ылдамдата кетет. Артыңдан барамын деп кожоюн үйүндө калган болчу. Качан жете келер экен деп арт жагымды кылча-кылча карап коем. Андан кабар жок. Бир кезде жол боюнда отурган абышка көзүм түштү. Түрүнө карасам кыргыз. Үстүндө эски таар чапан, башында жүндөрү жыдыган малакай тебетей. Бутунда өңөчкөн, түлөгөн жыртык кепич маасы. Үркүндөн мурда тиктирип кийген кийимдер экени көрүнүп турат. Абышканын оң тизесинде 5-6 жашар кыз бала. Анын тал-тал болгон маңдай чачтары жол бойлоп соккон жаңгы желге желп-желп этет. Ыйлаган кабы эки көзүн кычыгынан аккан көз жашынын издери бар. Мен токтой калдым. Абышка башын көтөрүп мени карап, муну кайдан көрдүм эле дегенсип бүшүркөп бир аз турду да, балам, сен кимсиң? Кыргызсыңбы деп койду. Ооба атеке, баса түрүң ошондой, кийимиңди көрүп уйгур экен дегенимчи? Бүйтүйгөн эки кара көзүн жалтыратып, эрдин кеберситип таңыркап мени карап отурган кызын оңдоп, экинчи тизесине отургусу да мени карады. Балам, тиги эшек менен отундар өзүңдүкүбү? Жок атеке, бизде кайдан болсун, кожоюндуку. Бирөөдө иштейсиңби? Ооба. Ооба кылайын, эптеп курсагыңды тойгузуп жүргөн турбайсыңбы? Ошентип балам, жаныңды бак. Жаш экенсиң, жакшылык көрөрсүң. Ай бизди айтпайсыңбы? Колдон күч кетип, көкүрөктү дарт басып, жумушка жарай албай калдым. Өлөбүз го үшүнтүп жакшылык көрбөй. Мен карыянын ким экенин билдим. Кочкорлук Борбугул деген киши экен. Кемпир экөөн мөгдөтпөй, жер каратпай, эптеп багып турган жалгыз уулу быйыл кышта каза болуптур. Келини болсо, бул отурган кызын таштап, башка бирөөгө күйөөгө тийип кетиптир. Абышка кемпирдин турмушу өтпөй калып, өзүбүз да өлбөйлү, кызыбыз да өлбөсүн деп каражандын айласынан небересин бирөөгө сатмакчы болуп базарга алып баратыптыр. Муну укканда бечара кызды өтө аядым. Кандай татынакай кыз, бир тууган агасындай жалоору мага улам карап коет. Ай, бактысыздык, кедейчилик. Сен кимди илатпадың, кимди зарлатпадың? Болбогондо буга окшогон ичтен чыккан баласын эмнеге сатсын? Алышка ордунан туруп, кызын жетелеп, мени менен бирге жөнөдүм. Сөлөк өтү гана калган, көздөрү үңүрүйүп, чанагына батып, жаагы шимирлеп, эки бетин сүйүктөрү гана оор коюп чыгып турат. Карттын бул аянычтуу түрүн көрүп, боорум оруду.
Касмалы Баяленовтан «Кыйын өткөл» повестин кесиптешим Зейнеп Марпек кызы окуп берди. Өркүндү эскерүүгө арналган бул баян менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттык макала баяндарын Азаттык чекит.org сайтынан таап окуп турган мүмкүнчүлүк бар экенин эскертип кетебиз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.